Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Fotballhode, en podcast om den mentale delen av fotball, av prestasjon. Egentlig om den mentale delen av livet, kan du jo også si. For å bli litt filosofiske. Og så er det jo sånn at vi blir utfordret og er nødt til å practice what we preach av og til, Henrik. For at, nå er du nettopp ferdig med å levere inn din doktorgrad, og... Nå er det snart seriestart i norsk fotball, og det er sinnssykt mye som står på. Det er studiotider som må bookes hos våre kjære venner i moderne medier. Det er ikke alltid det klaffer med vår kalender eller med gjest. Men så handler det om å være tilpassningsdyktig.
Ja.
Fleksibel. Hva er det heter på tilpassningsdyktighet? Hva er det heter på fagspråket?
Smidig. Det er det nye nå. Man skal være som en elv. Man skal bare renne, man skal ikke gå gjennom, man skal bare smyge seg rundt steinen og bare være som en vann, en sånn elv med vann som flyter.
Smidige. Norges smidigste mann i denne folk. Men dette er jo en Q&A. Vi krydrer litt med de Q&A-episodene innimellom alle de spennende gjestene vi har, rett og slett for å vi får inn masse gode spørsmål. For å kunne ta oss tid til å svare ordentlig på de, så tror vi at spørsmålene som kommer fra våre kjærlytter, det er noe som mange kan kjenne seg igjen i. Så jeg tror vi bare dunker rett i gang. Første spørsmål vi har fått, det er en som skriver: har en ivrig fotballgutt på 10 år, hvilken idrett utenom fotball burde han ha, hvis man tenker kun på det mentale? Er det noen idretter som jobber mer med dette, enten direkte eller indirekte?
Det er veldig interessant. Altså, det er jo litt sånn het potet, det der med skal guttungen holde på med andre idretter, skal det kun være fotball? Jeg har jobbet på tvers av idretter, og for å svare på det han spør om, da, jobbes det mer med det mentale i visse idretter? Svaret på det er jo ja. Men før jeg på en måte deler mine erfaringer, da, hva tenker du sånn umiddelbart? Du var jo barn. Hva tenker du liksom? Hva ville du sendt gutten på hvis du skulle liksom tenke noe?
Umiddelbart så tenker jeg at det viktigste er jo at det er noe som denne gutten selv vil. Da. At, ja. For det er mye som sikkert er optimalt å gjøre, men hvis gutten som 10 år barnet ikke vil, så er det ikke noe vits i å skulle skvise han inn i en haug med sånn ting man forestiller seg optimalt. For hvis det ikke, som vi har snakket om tidligere, hvis det ikke er indre motivert, så blir det bare en belastning, et pliktjag. Men gitt at han har lyst til det, eller er interessert, så tenker jeg at for en fotballspiller, så tror jeg det er mange erfaringer fra individuell idrett, og mange måter å tenke på fra individuell idrett som er ekstremt verdifulle. For det at i fotball, selv om det er krevende, så er det lettere på en måte å gjemme seg litt bort eller å skyve ting over på andre. Mens i individuell idrett er det jo ingen steder å gjemme seg. Så jeg tror at det er en del av mentaliteten til individuelle utøvere som de beste fotballspillerne også har en veldig lik mentalitet som.
Det var vel det han Marcel var inne på.
Ja, stemmer.
I tennis da, du kan ikke gjemme deg bort. Det er egentlig min erfaring også. Altså, hvis jeg skal se på de erfaringene jeg har da, med idretter som jeg har jobbet innenfor, så er det et knippe idretter hvor jeg opplever at fokuset på det mentale er så mye sterkere enn andre idretter. Og det er... Jeg tenker først og fremst på en idrett, og det er golf.
Hvorfor tror du det er så fokus da?
Jeg tror sånne idretter, golf, billiard, det var, hva heter han spilleren, Scharner, en spiller som var I Premier League for noen år siden.
Har vært ja, Paul Scharner som var I Brann.
Ja.
Fotballgutten.
Ja, ja. Han brukte billiard, stod I en avis, en time hver uke, som, og det var hans ord, som mentaltrening. Fordi du må konsentrere deg, og du blir avslørt sånn hvis du ikke konsentrerer deg. Bowling, skyting, litt det samme. Jeg tror kanskje fordi det ikke noe fysisk.
Mm.
Da har du mer overskudd og tenker, hva det som avgjør prestasjonen min? Ok, det ikke fysisk. Da har du rett og slett mer tid til å bruke på det mentale.
Ja, sånn, ja.
Der opplever jeg at hvis du har lyst til å sende kiden din på et land som virkelig fokuserer på det mentale, jeg har aldri sett mer visualisering enn på en landslagssamling I golf. Det rett og slett flust med folk som driver med mentaltrening, rett og slett fordi de skjønner at det her det jeg kan. Mm. Det her kanskje noe av det viktigste jeg gjør.
Mm. Det gir jo mening, sånn golf, billiard, du nevner skyting, det jo liksom sånn millimeterpresisjon, fokus, konsentrasjon. Du kan liksom ikke ta golf på rå vilje eller kraft, eller det helt andre ting. Og så ser jeg for meg sånn, det jo, vi hadde Marcel da Cruz som en av trenerne til Casper Ruud. Ser for meg det litt det samme I tennis, selv om der det og andre elementer som kraft. Og. Men la oss si golf da. Det der med å få et elendig slag, og så skal du nullstille.
Ja, helt brutalt. Og så det jo litt sånn at spenningsnivå, det mange kjenner jo til den der omvendte uen, at det bra med litt spenning, det skal helst ikke bli for mye. Det noe forskning som tilsier at du blir straffet hardere på sånn finmotorikk. Altså det å ta en sprint over hele fotballbanen, det klarer du selv om du nervøs. Mens det å kjøre sånne feinsmekker, små driblinger og finpassninger, det blir verre. Og I golf, sånne idretter, så må du rett og slett lære deg å håndtere nerver, ellers så har du ikke noe der å gjøre.
Så du tror, og jeg jo for så vidt helt enig I det, at noen av de utøverne I verden som flinkest til å selvregulere, til å beherske det som skjer inni hodet, sine egne følelser, sine egne tanker, golfspillere.
Det blir jo rart å sitte her og si, og nå merker jeg at jeg kommer til å få fotballfolk på nakken som sier sånn, ja, men de ikke sterke mentalt I fotball? Altså, herregud, Lionel Messi jo selvfølgelig dritsterk mentalt, men det krever en annen type mentalitet.
Så dette her handler kanskje veldig mye om ja, fokus, konsentrasjon, evne til å nullstille,
ja.
Evne til å stenge ute omgivelsene.
Ja, og det jo sånn overføringsverdi fra aktivitet A til B har vist seg å være veldig liten. Altså hvis du skal bli bedre til å spille fotball, så må du spille fotball. Du blir ikke bedre I fotball av å spille håndball. Men hvis innsender her lurer på hvor skal jeg sende gutten min til et område der han kan lære seg mentale ferdigheter som han kan lære seg å ta ut og bruke på noe annet for å bli god I noe annet, så ville jeg kanskje vurdert de idrettene her, og en annen fordel jo at da sliter han seg ikke ut fysisk.
Ja, jeg ville anbefalt, som golf, når du skal stå der og mure den banen og gå så langt du kan, så det jo en viss belastning, rygg og alt dette, men sånn billiard,
ja.
Det jo noe som enkelt å få tilgang på. Du kan ha sånn mini-billiardbord hjemme, og det minimal fysisk.
Ja. Så har jeg jo sett ganske mange av de, jeg har møtt flere eliteseriespillere på golfbanen her I Oslo, så det virker jo faktisk som at mange fotballspillere faktisk bruker golf også, men billiard som Scharner gjorde, eller bowling.
Men du har spilt billiard på et ganske høyt nivå.
Ja, jeg begynte å gjøre det mens jeg spilte fotball når jeg var liten, og når jeg ble lei fotball så valgte jeg rett og slett å bare kjøre på videre med billiard. Og
hva det mest krevende I billiard, når du spiller billiard, sånn mentalt?
De har kjørt målinger på det, og det som unikt med billiard at det en av få idretter I verden som gjør at hvis motstanderen din spiller bra, så får ikke du lov å være med. Så når motstanderen din ved bordet og treffer og treffer og treffer, så må du sitte og se på.
Ja, sånn.
Og de har kjørt målinger på det, og de høyeste pulsmålingene I billiard, det kommer når du sitter på stolen og ser på, fordi du helt maktesløs.
Mm.
Så du får så mye tid I stolen inni ditt eget hode, og det blir litt som å sitte på glattcella, kan jeg se for meg. Det hørtes ut som jeg hadde erfaring fra det. De som kjenner meg vet at jeg ikke gjør så mye ugang.
De som kjenner deg fra dine mørke dager
ja.
I gamle dager.
Ja. Nei, vi går videre. Jeg skulle ikke tatt opp det, men du tvinger deg selv. Du må håndtere egne tanker. Da.
Ja.
Billiard, for eksempel, hvis du ikke håndterer det å sitte inn I dine egne tanker og håndtere det, så kommer du til å tape, og det må være nyttig lærdom, tenker jeg, å håndtere det.
Så kanskje dette rådet her gjør at vi har sådd frø for en av fremtidige biljard-superstjerne.
Sende faktura til Norges Biljardforbund, i hvert fall.
Neste spørsmål et ganske langt spørsmål, men et veldig, veldig interessant et. Her en som skriver. Hei, til neste gang det passer i podcasten enten Q&A eller hva det måtte være. Må være anonym av hensyn til spillere. Men, som ung trener for G19 og andre lag i en klubb som ønsker å være toppklubb, parentes, A-lag som tar heisen mellom 2. og 3. divisjon, og har skilt denne satsingen ut fra breddeavdelingen for å skjerme barna fra de økonomiske kostnadene knyttet til reising og så videre. Hvordan bør jeg forholde meg til foreldre som føler et behov for å beskytte eller ta kampen for sine egne? Har opplevd å bli bedt om å arrangere et møte med foreldrene til en 19 år gammel gutt, som ble benyttet til at foreldrene skjelte meg ut for å ikke gi gutten nok spilletid i 4. divisjon. Han hadde tidligere vært en del av akademiet til en eliteserieklubb, men fikk av dem hint om at det nok var best å gå tilbake til oss. Som ung trener, da var jeg kun 25 år, tok jeg innholdet i det møtet veldig personlig og demotiverende. Laget og flere spillere hadde stor fremgang, mens jeg og de jeg arbeidet med hadde ansvaret. Men det ble likevel flere av den type møter og tilbakemeldinger som til slutt gjorde at ingen av oss som hadde arbeidet med laget er trenere den dag i dag. Til tross for resultater, tabellplassering og spillere som ble tatt opp av A-lag, gikk vi alle med en følelse av at dette får vi ikke til.
Når jeg så det spørsmålet her, så tenkte jeg at det her ser ekstremt ut ved første øyekast, men så begynte jeg å tenke, og jeg har jobbet i noen fotballklubber, og det her dukker opp, altså. Mm. Det her skjer igjen og igjen. Så mange foreldre man har sett kjørende inn på feltet, setter seg ned med trenere, og har lignende problem som det de har.
Det her merker jeg bare, jeg sliter litt med å være pedagogisk. Her tror jeg TV2-eksperten har lyst til å slå hammeren i bordet og si at foreldre som som kommer på møte med en 25 år gammel trener i 4. divisjon og skjeller han ut fordi at deres 19 år gammel sønn, gamle sønn ikke får spilletid, det ternekast 1, det skivebom, det latterlig, det patetisk. Og det er bare å, altså om de hører det, gå hjem og skamme seg. Jeg tror det er ingen som er tjent med det. Hvis du har en 19 år gammel sønn som spiller 4. divisjon, så må den voksne mannen kunne ta disse samtalen og dialogene selv. Så jeg skjønner jo veldig, veldig godt for han innsender at dette er demotiverende.
Men du sitter der som forelder da, og du opplever at det er blodig urettferdig, og du vil jo det beste for barnet ditt.
Ja, men verden og livet er jo urettferdig. Og jeg kan umulig se for meg en situasjon der en 19-åring er tjent med at foreldrene skal ta den type kamper. I hvert fall ikke når det er med en 25 år gammel trener på 4. divisjonsnivå. Da tror jeg disse foreldrene gjør sin sønn en bjørnetjeneste deluxe.
Altså det jeg har opplevd som mest suksessfaktor på det her, de klubbene jeg har vært i, er å forebygge det ved å ta foreldremøter. Mm. Riktig nok ikke så mye i 4. divisjon, men på G19-lag og yngre lag, ta en samling i starten av sesongen, forklar filosofien din du har som trener, si til foreldrene at det kan være at noen ikke får spille på grunn av sånn og sånn. De har alltid krav på å vite hvorfor, men det kan bli sånn og sånn, og det handler ikke om noe personlig. Det er det beste jeg har vært borte i, for det er litt sent å begynne å skuslukke branner når Teslaene ruller inn og pappa vifter sleiken til side og skjeller ut deg.
Men det er jo noe helt annet. Hvis det er snakk om en 12-åring, 13-åring, at det er vanskelig for en 13-åring å ta møte med treneren og si, altså da kan jeg godt forstå at foreldrene føler et behov for å kunne tale sin sønn sin sak. Men når det er snakk om 19 år gamle voksne menn, altså vi må huske på at 19-åringer, de er i militæret, de drar i krig, de er, ja, så synes jeg at det blir bare helt håpløst. Og så tror jeg at det er mange foreldre, altså det der å være ung trener i en breddeklubb, det er ikke godt betalt. Det er nesten i de aller fleste tilfeller ren eller så å si dugnad. Og det å skulle angripe de, eller selvfølgelig, ja, hvis du ser på spillerne på dette laget da, når Insider skriver at alle trenerne er sluttet, så er jo spillerne er jo overhovedet ikke tjent med det.
Det er jo veldig trist, og, men det er mye konflikt mellom trenere og foreldre. På de foreldresamlingene som jeg nevnte, så begynte jeg alltid med å vise til en studie som viser at den største kilden til konflikt for en fotballklubb er mellom trener og foreldre. En av de største problemene som trenere har, er rett og slett å deale med foreldre. Mm. Og jeg husker jo det at det var flere foreldre som sa at ja, jo, men altså, man kan jo ikke holde på sånn. Jeg er jo enig med deg på en måte, samtidig som jeg har sett nok da, at det er mange foreldre som er sånn som det er. Altså, det er der vi er. Det er så mange foreldre holder på.
Mm. Og så er det jo alltid sånn evig paradoks, det her med all forskning, det har vi snakket om tidligere, viser at barn er tjent med å innse at verden er urettferdig. De er tjent med å oppleve motgang, til en viss grad i hvert fall. De er tjent med å innse at ja, noen ganger blir du satt på benken. Noen ganger er ikke du engang i troppen. I hvert fall etter hvert som de blir eldre. Men så er jo foreldreinstinktet er jo til enhver tid å overstyre den feedback-loopen fra den virkelige verden. Og da har jeg en påstand at mange av de som får, hva skal du si, et såpass brutalt møte med den virkelige verden når de kommer ut i voksenlivet, det er kanskje de som har hatt foreldre som alltid har sydd puter eller gått i fronten, tatt fighten for dem gjennom hele oppveksten. Hva tror du om det? Om den påstanden?
Ja, fordi hvordan skal du få trening hvis foreldrene dine gjør det her? Hvis de tar bort ubehaget, og det er jo, som du sier da, det er jo et instinkt. Men hvis vi ser til dyreverden og evolusjon, så er det jo ofte helt motsatt. Jeg har bare hørt og lest et sted at bjørnemammer, når de mener at bjørnungen er klar, så jager de bjørnungen opp i et tre, og så stikker de. Fordi de vet at hvis jeg henger rundt bjørnungen min mer nå, så kommer bjørnungen til å henge etter meg, og ikke lære seg å fange laks, eller finne hvor det er blåbær, eller hva faen. Sånn at evolusjonen, det den forelderen her driver med, i å beskytte sin 19 år gamle sønn i 4. divisjon, det er jo evolusjonsstridig, på en måte.
Ja, men det er jo det.
Ja.
Og så hver gang jeg snakker om foreldre og inn mot trenere og pushing i forhold til spilltid og alt dette, så kommer jeg tilbake inn til når vi hadde Gaute Larsen med som gjeste. Og han sa det at han har jobbet med veldig, veldig mange av de spillerne som har virkelig blitt stor, slått igjennom alt fra Haaland til Antonio Nusa og en haug med andre. Og så snakket vi litt om dette her med at det er så mange av de som lykkes som har hatt fotballforeldre. Og for mange av de mannlige spillerne er det jo da fotballfedre. Og så sier han at det er en ting som går igjen for disse fotballfedrene inn mot han som spillerutvikler, eller trener, eller klubb. Det er at det som går igjen er at disse fotballfedrene er de du hører minst fra.
Ja.
De som skjønner at de må bare holde seg mest unna og la ja, barna sine stå i disse tingene på egen hånd.
Ja, som idrettspsykolog så får jeg jo veldig mange henvendelser fra foreldre, og jeg skal selvfølgelig ikke si hvem det er, men iblant så får jeg jo en henvendelse fra en kjent fotballspiller da, som har et barn som driver med idrett, og jeg kan skrive under på det at jeg opplever de som langt mindre dramatiske, hysteriske enn det en del andre er, i snitt. Så jeg tror de vet hva som kreves, og lener seg litt mer tilbake fordi de vet det er det som må til.
Yes, da går vi på tredje, siste spørsmål. Der er det en som skriver: hva er en god kaptein? Er det en som leder med eksempel og er generelt veldig god, som for eksempel Ødegaard? Eller er det en som Roy Keane, som er verbal og stiller høye krav til seg selv og laget på trening og i kamp?
Jeg glad jeg kom, fordi der har jeg en sånn liten kjeppest. Jeg vet ikke hva du tenker som har erfaring fra innsiden av fotball, men for meg virker det noen ganger som det nesten mer som politikk i hvem som får kapteinspinn, i hvert fall på høyere nivå. At det liksom for å bli, gjøre en spiller, holde han i laget, holde han fornøyd. Mens det man trenger jo en god leder, og så det interessant at han sier Rødegård, og det var det vel du som fortalte meg, at det var mange som trodde at han var veldig sånn laid back og ikke sa så mye på feltet, helt til de plutselig stappa en mikrofon på spillerne eller ute på banen, og det viste seg at Ødegård var jo faktisk en av de som pratet mest og dirigerte mest. Men hva, er det ditt inntrykk også at liksom, det mange kapteiner der ute som ikke burde vært kaptein?
Nei, faktisk ikke. Min opplevelse er at det er, altså vi i podcasten ser vi ofte på personlighetstyper og sånn, at det veldig ofte er de som kanskje har naturlig instinkt for å ta mye ansvar, som ender opp med å bli kaptein. Selv til og med når de ikke er nødvendigvis blant de beste på laget. Men så er det kanskje internasjonalt i en del fotballkulturer, så er det jo tradisjon for å gi kapteinspinnet til den beste spilleren. Mm. Om det er Messi, om det er Diego Maradona, om det er ja, Eric Cantona, eller at det er liksom ganske automatikk i. Mens i andre, for eksempel i norsk fotballkultur, så opplever jeg at kanskje det her med ansvars, de som tar mye ansvar både på og utenfor banen for laget, er de som blir favorisert når kapteinspinnet skal deles ut. Men jeg tror at hva er en god kaptein, er jo egentlig spørsmålet.
Ja, det var litt sånn, blikket det egentlig var en god leder? Og der finnes det jo veldig, veldig mange stiler da.
Mm.
Men hva ville, altså ok, her er min påstand da. Som kaptein så må du ha en eller annen evne til å lede. Det kan være verbalt. Du kan være veldig flink til å bruke ord og dirigere, og, eller du kan være nonverbalt, du kan være veldig tydelig på kroppsspråk, du er den som skyter kassa fram, du kaster deg inn i taklinger. Eller, som han nevner her, du er rett og slett veldig god, igjen og igjen, under press spesielt. Jeg hadde en kaptein i en annen idrett, da, volleyball riktig nok, som ikke hadde så mye annet enn at han bare var alltid den som tok ansvar under press. Og det var jo en form for leding.
Det gjorde det. Det gjør det.
Så du da, som har vært spiller på høyt nivå selv, ville du, er du enig i det jeg sier, at ville du akseptert en leder, en kaptein, så lenge han har en eller annen lederegenskap som stikker seg ut?
Ja, jeg er enig med den vurderingen at det er veldig mange måter å være en god kaptein på. Det er veldig mange forskjellige lederstiler. Noen er sånn, altså Roy Keane var en fantastisk fotballspiller i tillegg, det må jo være på det øverste nivået, men folk har forskjellige måter å lede på. Noen sånn, det er jo ingen som kan bestride at Messi var en fantastisk kaptein for Argentina når de nå tok VM-guld.
Ja,
og samtidig så tror jeg nødvendigvis at han er den som sier mest hele veien.
Nei, sant. Nei, Roy Keane, det jeg har hørt der var jo at jeg tror det var Darren Fletcher som sa at de vanskeligste kampene i fotball er de mot antatt dårligere motstand.
Mm.
Det er den største mentale testen. Med Roy Keane i laget så var ikke det noe problem. For du turte ikke å prestere dårlig. Altså, du ble pisket så mye rundt.
Og det er sånn med Keane-typer, så er det jo ofte sånn å si at han er veldig krevende. Men jeg tror, for å være en god kaptein, så tror jeg at du bør være krevende. Men det å være krevende, tenker jo vi ofte forbinder med noe negativt. Men jeg mener at å være krevende er ikke negativt, med mindre du stiller høyere krav til andre enn du gjør til deg selv. Så hvis du alltid stiller høyere krav til deg selv enn du gjør til andre, så etterlever du de kravene du stiller. Du har jo hatt et workshop om Michael Jordan.
Yes.
Han er vel definisjonen på nettopp dette.
I never asked anyone else to do something I didn't do.
Ja.
Det er jo alltid.
Og når han sier det i den last dance, så tar han jo faktisk til tårene for det at.
Ja, men det er den eneste gangen i serien, og jeg har sett den to ganger og arrangert workshops om den, så folk må gjerne si fra hvis jeg tar feil, men det er den eneste gangen i hele serien han gråter.
Mm.
Det er når han forteller om sin lederstil, som jeg i hvert fall da, tolker som at det her betyr så mye for han. Det er så viktig for han, det å leve som et eksempel, å være tro da.
Og den lederstilen er jo ekstrem. Sånn for et kompislag i fjerde div, så tror jeg at det er helt feilslått. Ja. Så det er jo også noe i forhold til nivå. Hvor er du? Hvis du prøver å være Roy Keane og du spiller kompisfotball, så tror jeg du kommer til å havne i unåde hos lagkammeratene dine. Mens på et profesjonelt høyt elitenivå, så kan du stille helt andre krav.
Ja.
Det var Q&A-en. Vi har fått gode spørsmål. Jeg håper at du som hører på opplever at vi har kommet med noen gode svar i hvert fall, om vi ikke treffer planken på alt. Og så, som alltid, tusen hjertelig takk som hører på. Det betyr veldig, veldig mye. Ha det godt!
Moderne medier.